RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Anda saat ini sedang mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Kamis 12 Oktober 2017. Dan pada hari ini akan hadir warta berita untuk mengawali perjumpaan kita dan kemudian dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu akan kami lanjutkan dengan pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Demikian mendengar daftar acara siaran terestrial kami pada hari Kamis 12 Oktober 2017. Dari Studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Laos sepakat bantu menyelesaikan Rohingya. Kabupaten Kepulauan Selayar meluncurkan Calendar of Event 2018. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos, Thongloun Sisoulith, di Istana Bogor, Jawa Barat hari Kamis. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Laos sepakat membantu menyelesaikan permasalahan minoritas Rohingya di Rakhine State, Myanmar. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya di Istana Bogor, Jawa Barat hari Kamis mengatakan pihaknya telah sepakat membantu penyelesaian permasalahan di Rakhine State, Myanmar. Selain itu, kedua kepala negara juga membahas berbagai isu ASEAN dan kawasan. Ia berharap dalam pertemuan ini hubungan bilateral kedua negara semakin erat. Menurut Presiden, ia yakin pertemuan ini akan makin mempererat hubungan kedua negara. Presiden juga menyampaikan apresiasinya kepada Perdana Menteri Laos yang telah menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk mempererat hubungan dua negara. Dikatakan dalam kurun waktu 60 tahun, hubungan bilateral menjunjung prinsip saling percaya dan saling menghormati. Kabupaten Kepulauan Selayar meluncurkan Calendar of Events 2018 di Balairung Susilo Sudarman, Gedung Sabta Pesona Jakarta, hari Rabu 11 Oktober. Dengan target 11.000 wisatawan, peluncuran kalender acara pariwisata ini adalah upaya pemerintah setempat untuk mempromosikan dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam pidatonya, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, Dr. Haji Zainuddin, mengatakan pihaknya yakin untuk mempromosikan Kepulauan Selayar karena memiliki objek wisata yang kompetitif.
Saya ingin mengatakan bahwa di Kabupaten Kepulauan Selayar itu memiliki objek wisata yang sangat kompetitif dibandingkan dengan kabupaten lain. Jadi terutama kalau kita lihat secara alami. Tidak rugi kita jual Selayar kalau kita melihat objeknya yang terus terang saja saya ingin mengatakan sangat seksi dan menggiurkan. Dan setidak-tidaknya ada 176 objek yang saat ini telah memiliki kedudukan hukum sebagai objek wisata.
Lebih lanjut, Dr. Zainuddin mengatakan Kabupaten Kepulauan Selayar akan mengandalkan daya tarik budaya dan alam, khususnya wisata bahari, karena sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu terwujudnya masyarakat maritim yang sejahtera. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan tidak hanya berfokus pada agenda 2018, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menargetkan sekitar 20.000 wisatawan mengingat wilayahnya akan menjadi salah satu destinasi SEAL Indonesia 2019 mendatang. Kementerian Pariwisata mengapresiasi Calendar of Events 2018 Kabupaten Kepulauan Selayar yang diluncurkan di Balairung Susilo Sudarman, Gedung Sabta Pesona Jakarta Rabu 11 Oktober. Apresiasi itu disampaikan Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara P3N Kementerian Pariwisata Esti Reko Astuti dalam pidatonya saat meluncurkan Calendar of Events 2018. Esti Reko Astuti mengatakan, tahun ini Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi wilayah yang paling cepat meluncurkan Calendar of Events 2018.
Baru pertama kali, ini pertama kali, bahkan saya bilang Pak Kadis Provinsi ini, baru pertama kali di tahun ini yang paling tercepat Kabupaten yang melaunching Calendar of Events 2018. Jadi kita perlu apresiasi. Dan hampir di core event semua kalau kita perhatikan dari jadi Pak Wakil Bupati memang total kegiatan saya pelajari ada 50. Core eventnya ada 12, supporting eventnya ada 38.
Meski demikian, Deputi P3N Kementerian Pariwisata Esti Reko Astuti berharap semua tanggal dalam Calendar of Events 2018 Kabupaten Kepulauan Selayar sudah tetap. Mengingat masih ada beberapa agenda yang tanggalnya masih tentatif. Selain itu, Esti Reko Astuti juga meminta pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk lebih menggali dan mengembangkan potensi serta promosi pariwisata wilayahnya, salah satunya bekerjasama dengan wilayah di sekitar Kabupaten Kepulauan Selayar. Pameran seni rupa kontemporer Indonesia lalu kini atau budaya bendawi material culture diboyong ke Brussels dan Antwerp, Belgia oleh Galeri Nasional Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pameran ini adalah partisipasi Galeri Nasional Indonesia dalam Europale Art Festival 2017, festival seni budaya dua tahunan terbesar dan bergengsi di Eropa yang diselenggarakan di beberapa kota di Belgia dan sekitarnya sejak 1969. Tahun ini, Indonesia mendapat kehormatan sebagai negara tamu atau guest country pertama dari Asia Tenggara, juga yang keempat dari Asia setelah sebelumnya Cina, Jepang, dan India. Seperti yang dikutip Antara Rabu, dalam pagelaran yang akan berlangsung selama 3 bulan sejak Oktober 2017 hingga Januari 2018 tersebut, Indonesia menampilkan teater tari, musik, sastra, literasi, film, seni rupa, dan gastronomi. Untuk pameran di Belgia kali ini, Galeri Nasional Indonesia mengusung karya dua perupa tanah air, Faisal Habibi dari Bandung dan Eko Prawoto dari Yogyakarta. Warta berita ini disampaikan melalui RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Bupati Badung Bali, Inyoman Giri Prasta mengatakan status awas untuk Gunung Agung di Bali belum mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di daerah setempat. Giri Prasta di Badung Kamis mengatakan, sampai saat ini belum terjadi penurunan kunjungan wisatawan ke Badung karena Gunung Agung belum meletus meskipun statusnya masih awas. Ia mengatakan, apabila Gunung Agung nantinya meletus, tidak berimplikasi ke wilayahnya karena radius pegunungan tertinggi di Bali ini berada pada jarak 83 km sebelah timur Kabupaten Badung. Ia menegaskan, sampai saat ini, sektor pariwisata di Badung masih tetap berjalan dan hidup karena daerahnya memiliki banyak panorama alam pantai dan tebing yang eksotis. 6 kapal yacht dari Amerika Serikat dan Australia singgah di Pulau Ketawai, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, guna menjelajahi sejumlah pulau dan kawasan wisata terkait SEAL Sabang 2017. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Bangka Tengah, Zainal Dikoba Kamis mengatakan, Pulau Ketawai merupakan satu destinasi wisata andalan di daerah yang menjadi titik singgah kapal yacht yang berasal dari berbagai negara, di mana sebelumnya para yachter sudah singgah pada beberapa titik pulau di Indonesia. Ia menjelaskan, ini adalah dalam rangka SEAL Sabang 2017 yang akan digelar di Pulau Weh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada 28 November hingga 5 Desember 2017. Ia mengatakan Pulau Ketawai di Bangka Tengah dan Pulau Belitung menjadi titik singgah kapal yacht dan diperkirakan terdapat 22 unit kapal yacht dari berbagai negara akan singgah di pulau tersebut. Berita terakhir, lolos ke babak 8 besar, Indonesia akan andalkan pemain putri untuk meraih kemenangan. Berikut Paramita Putri menyampaikan laporannya.
Indonesia mengandalkan para pemain di nomor tunggal putri, ganda putri, dan campuran di babak 8 besar BWF World Junior Championship 2017. Demikian disampaikan manajer tim Indonesia, Susi Susanti. Setelah berhasil mengalahkan Spanyol dengan skor 3-0 Rabu pagi, Susi mengaku telah menyiapkan tim sebaik mungkin untuk bisa memberikan prestasi terbaik bagi Indonesia. Mengingat di babak 8 besar, menurutnya kekuatan tim sudah lebih merata. Ia pun akan berusaha untuk mengambil poin di sektor yang lebih berpeluang, meskipun secara keseluruhan 5 nomor yang akan tampil harus disiapkan dengan baik.
Ya, yang pasti mungkin sudah masuk 8 besar, otomatis kan tim yang terbaik ya, dan pasti secara kekuatan pasti lebih merata. Jadi baik China maupun Taiwan, intinya kita siap aja. Mungkin dari sektor yang peluang yang cukup besar, yang itu yang harus kita ambil. Contohnya mungkin kalau lawan China ya kita harus menyiapkan pasti 5 sektornya juga kita harus siap. Tapi kita juga harus melihat mungkin di sektor mana yang kita punya peluang lebih besar dan di situ kita harus bisa ambil.
Sementara itu pelatih tim China Zhu Weilun menyebut Indonesia sebagai tim yang kuat sehingga ia akan fokus pada setiap nomornya untuk bisa meraih kemenangan. Ia juga tidak menyebut nomor yang menjadi andalan karena tim Indonesia disebutnya memiliki pemain-pemain terbaik di setiap nomornya. Ia juga menjanjikan akan memberikan permainan yang menarik bagi publik yang hadir di Gor Among Rogo besok pagi.
Saudara sekian warta berita dari RRI World Service di Jakarta.
Judul komentar hari ini, penerapan pajak e-commerce. Maraknya kegiatan belanja online saat ini membawa keberkahan bagi para pelaku ekonomi digital. Tingkat perputaran keuangan yang cukup menjanjikan telah mendorong tumbuhnya dunia bisnis baru di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi digital tersebut, pemerintah Indonesia berencana akan menerapkan pajak kepada para pelaku usaha e-commerce untuk mendongkrak pemasukan negara dari sektor ini. Dalam rapat dengar pendapat dengan DPR yang dilanjutkan dengan rapat khusus dengan Presiden belum lama ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan akan segera menerbitkan peraturan tentang perpajakan baru. Salah satunya adalah tentang pajak e-commerce, yang rencananya akan berada di bawah tarif pajak pertambahan nilai PPN atau di bawah 10%. Selain itu, Menteri Sri Mulyani memastikan peraturan itu juga akan mengandung tata cara pembayaran pajak e-commerce. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis atau Pusat Analisis Perpajakan Indonesia, Justinus Prastowo mengatakan bahwa rencana pemerintah menarik pajak dari e-commerce harus segera terrealisasi. Ia melihat ada potensi pajak yang besar di e-commerce. Menurut Justinus, untuk memajaki secara adil, Indonesia perlu belajar dari Uni Eropa, yaitu menerapkan origin principle untuk pajak pertambahan nilai. Di sisi lain, pelaku bisnis e-commerce meminta pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak, untuk tidak menambah lagi beban aneka pajak. Menurut Hendrik Theo, CEO Bineka.com, yang juga Ketua Pembina Asosiasi E-commerce Indonesia IDEA, selama ini pelaku e-commerce sudah membayar pajak PPN dan pajak penghasilan PPH seperti halnya toko offline. Namun dia menambahkan bahwa pada dasarnya semua pelaku industri e-commerce siap membayar pajak sesuai aturan yang berlaku. Hendrik Theo menegaskan pemerintah juga harus fair mengenakan pajak ke over the top OTT asing sebab platform mereka juga berjualan seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Jadi jangan hanya diterapkan ke e-commerce lokal saja. Memang sah-sah saja bagi pemerintah menerapkan pajak kepada siapapun yang melakukan usaha ekonomi di Indonesia. Karena itu berkaitan dengan di mana transaksi itu berlangsung. Pemerintah memang sedang gencar mencari sumber-sumber pajak lain untuk menambah pemasukan kas negara. Ini terkait kebutuhan pembangunan ekonomi Indonesia, terutama pembangunan infrastruktur, yang membutuhkan dana yang cukup besar. Di era modern saat ini, hampir semua aspek kegiatan membutuhkan cara yang cepat, aman, mudah, dan efisien lewat segala transaksi bernuansa digital. Maraknya perdagangan online menjadi pilihan yang menguntungkan bagi pada pengusaha. Karena itu wajar jika pemerintah menerapkan pajak e-commerce, namun untuk memaksimalkan pemasukan e-commerce, diperlukan satu pintu pelaksana dalam penarikan PPN setiap transaksi digital. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan tanggal 12 Oktober 1968, Republik Guinea Khatulistiwa merdeka dari Spanyol. Republik Guinea Khatulistiwa adalah satu-satunya negara di Afrika yang berbahasa Spanyol, yang sebagian besar wilayahnya masih diselimuti hutan belantara. Terletak di Teluk Guinea, pantai barat Afrika dengan negara tetangga Gabon di selatan dan timur, serta Kamerun di utara. Guinea Khatulistiwa termasuk negara mini di Afrika. Wilayahnya masih lebih kecil dari Kabupaten Kampar di Riau. Republik Guinea Khatulistiwa merdeka dari Spanyol pada 12 Oktober 1968. Bahasa resmi negara ini adalah Spanyol, Prancis, dan Portugis. Beralih ke tanggal 12 Oktober 1999, Pervez Musharraf kembali berkuasa di Pakistan melalui sebuah kudeta tak berdarah. Pervez Musharraf lahir di Delhi, India, 11 Agustus 1943, adalah mantan presiden, perdana menteri, dan kepala staf militer Pakistan. Ia meraih kekuasaan pada 12 Oktober 1999 setelah sebuah kudeta dan menjadi presiden pada 20 Juni 2001. Dalam jajak pendapat 100 tokoh majalah Time 2006 mengenai The People Who Shape Our World, ia merupakan salah seorang tokoh berkuasa di urutan nomor 4. Ia tetap menjadi presiden Pakistan hingga ia mengundurkan diri pada 18 Agustus 2008 di tengah ancaman pemakzulan dari pemerintah koalisi pimpinan Asif Ali Zardani, suami mendiang mantan Perdana Menteri Benazir Bhutto. Pada 14 Juni 2013, ia ditahan atas kecurigaan pembunuhan di Quetta. Selain itu, ia juga diduga terlibat dalam dua kasus lain, yaitu konspirasi pembunuhan mantan Perdana Menteri Benazir Bhutto dan pemecatan para hakim tahun 2007. Kami akhiri hari ini dalam sejarah tanggal 12 Oktober 2002 terjadi ledakan bom Bali. Bom Bali 2002 disebut juga bom Bali 1. Adalah rangkaian tiga peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari, tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Paris Pub dan Sari Club di Jalan Legian, Kuta Bali, sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor konsulat Amerika Serikat, walaupun jaraknya cukup berjauhan. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera. Kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Tim investigasi gabungan Polri dan Kepolisian Luar Negeri yang telah dibentuk untuk menangani kasus ini menyimpulkan bom yang digunakan berjenis TNT seberat 1 kg dan di depan Sari Club merupakan bom RDX berbobot antara 50 hingga 150 kg. Peristiwa bom Bali 1 ini juga diangkat menjadi film layar lebar dengan judul Long Road to Heaven dengan pemain antara lain Surya Saputra sebagai Hambali dan Alex Komang, serta melibatkan pemeran dari Australia dan Indonesia. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil tema Pelaku Usaha Harus Siap Menghadapi MEA. Pelaku usaha yang dikelola masyarakat melalui usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan industri kecil menengah IKM harus mampu berdaya saing terutama menghadapi pemberlakuan pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Semua pelaku usaha itu tentu dituntut meningkatkan kualitas produksi dan bisa berdaya saing untuk merebut peluang pasar bebas itu. Hal itu dikatakan Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya dalam sambutannya dalam rangka memperingati HUT Koperasi ke-70 di Alun-Alun Rangkas Bitung Minggu 8 Oktober. Iti Oktavia mengatakan, pemerintah daerah mengapresiasi beberapa produk UMKM dan IKM, hasil produksi masyarakat Kabupaten Lebak menembus pasar ekspor, di antaranya kerajinan bambu, gula aren berbentuk produksi halus atau semut, juga cetak dan batu fosil. Produksi itu dipasok ke sejumlah negara di ASEAN, Eropa, dan Timur Tengah. Karena itu, ia berharap produk-produk UKM dan IKM lainnya juga bisa go nasional hingga go internasional. Iti Oktavia mengungkapkan untuk menembus pasar bebas MEA, pelaku usaha harus meningkatkan kualitas produksi melalui pengembangan manajemen sumber daya manusia SDM, jiwa kewirausahaan, pelatihan dan magang di daerah lain. Selain itu juga peningkatan pengemasan, sertifikasi halal, sertifikasi organik internasional, barcode hingga terdaftar Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Dikatakannya pemberlakuan pasar bebas tentu cukup berat untuk mendorong pengembangan ekonomi rakyat. Pelaku usaha harus memiliki keunggulan dengan produk luar sehingga produk UKM diminati pasar bebas tersebut. Saat ini jumlah UMKM di Lebak tercatat 49.686 unit dari sebelumnya 49.400 unit usaha dan IKM 15.600 unit usaha. Produk UMKM dan IKM itu antara lain kerajinan bambu, gula aren, kerupuk emping, kuliner, abon ikan, anyaman bambu, anyaman pandan, sale pisang, serta makanan olahan tradisional lainnya. Selain itu, ada kerajinan badui seperti kain tenun, tas, dompet, cenderamata, dan madu hutan. Iti Oktavia optimistis, produksi UMKM dan IKM bisa menembus pasar bebas jika kualitasnya bisa berdaya saing. Dikatakannya apabila pelaku usaha itu belum siap menghadapi pasar bebas MEA, maka dipastikan serbuan produk barang luar akan membanjiri pasar domestik. Untuk itu pihaknya mendorong pelaku usaha agar meningkatkan kualitas produksi sehingga dapat berdaya saing dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Seksi Agroindustri dan Pengelolaan Hasil Hutan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak, Yasin mengatakan pihaknya mengoptimalkan pembinaan pada pengusaha melalui pelatihan diversifikasi produk, manajemen, keuangan, dan kewirausahaan. Dikatakannya saat ini pelaku industri kecil menengah di Lebak berkembang antara lain usaha kerajinan tangan, logam, aneka jenis makanan, hasil produksi pertanian dan perkebunan, serta pertambangan. Untuk itu pihaknya terus mendorong pelaku usaha kecil menengah harus menjadikan kekuatan ekonomi masyarakat dan bisa bersaing pada pasar bebas itu. Sekian Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos, Thong Lun Sisulit, di Istana Bogor, Jawa Barat hari Kamis. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Laos sepakat membantu menyelesaikan permasalahan minoritas Rohingya di Rakhine State, Myanmar. Kabupaten Kepulauan Selayar meluncurkan Calendar of Event 2018 di Balairung Susilo Sudarman, Gedung Sabta Pesona Jakarta, hari Rabu 11 Oktober. Kementerian Pariwisata mengapresiasi Calendar of Events 2018 Kabupaten Kepulauan Selayar yang diluncurkan di Balairung Susilo Sudarman, Gedung Sabta Pesona Jakarta, hari Rabu 11 Oktober. Apresiasi itu disampaikan Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata, Esti Reko Astuti, dalam pidatonya saat meluncurkan Calendar of Events 2018. Pameran seni rupa kontemporer Indonesia, lalu, kini, atau budaya bendawi material culture, diboyong ke Brussels dan Antwerp, Belgia, oleh Galeri Nasional Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pameran ini adalah partisipasi Galeri Nasional Indonesia dalam Europalia Art Festival Indonesia 2017, festival seni budaya dua tahunan terbesar dan bergengsi di Eropa yang diselenggarakan di beberapa kota di Belgia dan sekitarnya sejak 1969. Bupati Badung Bali, Inyoman Giri Prasta, mengatakan status awas untuk Gunung Agung di Bali belum mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di daerah setempat. 6 kapal yacht dari Amerika Serikat dan Australia singgah di Pulau Ketawai, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, guna menjelajahi sejumlah pulau dan kawasan wisata terkait SEAL Sabang 2017. Lolos ke babak 8 besar, Indonesia akan andalkan pemain putri untuk meraih kemenangan. Sekian Sariwarta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan perkenalkan kepada Anda tradisi Wiwitan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, mayoritas berprofesi sebagai petani. Tak heran jika masyarakat Indonesia punya berbagai ritual atau tradisi budaya yang erat kaitannya dengan pertanian. Sebut saja masyarakat Yogyakarta yang punya tradisi wiwitan jelang masa panen. Tradisi wiwitan merupakan wujud terima kasih dan rasa syukur kepada bumi sebagai sedulur sikep atau saudara, dan Dewi Sri atau Dewi Padi yang dipercaya menumbuhkan padi sebelum panen. Bagi masyarakat Jawa, bumi adalah sedulur sikep karena dianggap sebagai saudara yang harus dihormati dan dijaga kelestariannya untuk kehidupan. Dalam tradisi Jawa, konsep meminta kepada sedulur sikep tidak ada atau tidak sopan. Kepada sedulur sikep, manusia seharusnya memberi sekaligus menerima, bukan meminta. Jika rasa hormat berkurang kepada bumi atau tidak menjaga kelestarian alam, maka bumi akan memberi balasan dengan situasi buruk yang disebut pagebluk atau wabah. Pagebluk atau ditandai dengan hasil panen yang buruk, kekeringan, cuaca tak menentu, dan lainnya. Saudara pendengar, selain digelar sebagai wujud ungkapan rasa syukur, Tradisi yang sudah digelar sejak agama belum masuk di Pulau Jawa ini juga diselenggarakan sebagai sarana atau media terjalinnya interaksi sosial di antara para petani, serta hubungan keselarasan antara petani pemilik lahan dengan alam. Dalam bahasa Jawa, wiwitan berasal dari kata wiwit yang berarti mulai. Dalam tradisi ini, wiwitan berarti memulai memotong padi sebelum panen dilaksanakan. Ritual potong padi merupakan inti dari tradisi ini. Saudara pendengar, tradisi wiwitan diawali dengan iring-iringan warga membawa berbagai makanan tradisional seperti nasi gurih, ayam kampung, sayur nangka, kerupuk, tahu tempe, teri, peyek, telur, dan lainnya. Mereka berangkat menuju sawah. Tiba di sawah, upacara wiwitan dipandu oleh tetua adat. Tetua adat kemudian berdoa dan membaca mantra sebelum tanaman padi dipotong. Tetua adat menyiramnya dengan air kemenyan dan menaburkan bunga mawar. Barulah padi dipotong dengan ani-ani, kemudian disimpan dalam kain jarik. Saudara pendengar, setelah proses pemotongan padi selesai dilakukan, biasanya petani membagikan makanan yang sudah disiapkan kepada warga sekitar. Setiap warga boleh mengikuti tradisi wiwitan tersebut tanpa terkecuali dan memakan makanan yang sudah disiapkan bersama-sama. Setelah makan bersama selesai dilakukan, masyarakat kembali pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan potongan padi yang disimpan di dalam kain jarik, sesampainya di rumah, kemudian ditaruh di atas pintu. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi wiwitan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Tour de Borobudur. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Provinsi Jawa Tengah dianugerahi keindahan alam yang begitu indah. Bahkan satu dari tujuh keajaiban dunia ada di provinsi ini, yakni Candi Borobudur. Untuk mengeksplorasi keindahan alam Jawa Tengah, sebuah event sport tourism bertajuk Tour de Borobudur digelar tanggal 11 hingga 12 November mendatang. Kegiatan touring sepeda ini dimotori oleh klub Semarang Bicycle Association bersama Bank Tabungan Negara. Tahun ini Tour de Borobudur mengambil tema Membelah Keindahan Alam Jawa Tengah. Tema ini dipilih untuk eksplorasi keindahan alam Jawa Tengah. Pendengar, berdasarkan tema tersebut, rute yang akan dilalui Tour de Borobudur mulai dari Kota Semarang, Kendal, Ungaran, Kabupaten Semarang, Ambarawa, Temanggung, dan Kabupaten Magelang. Sejumlah jalur itu memang dikenal memiliki wisata alam indah berikut flora dan fauna yang khas. Di Kota Semarang contohnya, kawasan Waduk Jati Barang di daerah Goa Kreo kini masih banyak dihuni oleh kera-kera yang memiliki legenda dengan Sunan Kalijaga, salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Kemudian daerah Limbangan Kendal yang masih banyak ditemui sejumlah burung elang Jawa. Tour de Borobudur terbagi dalam tiga kategori, yakni kategori 200 km, 100 km, serta VVIP. Khusus untuk kategori 200 km, lebih khusus akan mengeksplor keindahan alam Jawa Tengah dengan rute yang banyak tanjakan di pegunungan. Secara rinci, khusus kategori 200 km, para peserta akan start dari kantor Gubernuran Jalan Pahlawan Semarang, melewati jalur tengah, yakni melewati jalur Gunung Pati Semarang, Limbangan, Kendal, Sumowono, Kabupaten Semarang, Temanggung hingga Magelang. Khusus kategori 100 km, para peserta akan mengambil start dari Mako Brimob Banyumanik, melewati jalur Semarang Lingkar Ambarawa Banyubiru hingga ke Kabupaten Magelang. Tour de Borobudur diikuti juga oleh peserta asal luar negeri. Total ada 20 peserta diantaranya berasal dari luar negeri seperti Jepang, Singapura, Australia, bahkan Jerman. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Tour de Borobudur. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam program acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini, Voice of Indonesia menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari penyanyi wanita Indonesia, Ermi Kulit. Pendengar, mengawali perjumpaan, saya hadirkan lagu berjudul Pasrah. Selamat mendengarkan.
Lama ku rasa sepinya hati tanpa dirimu. Lama terasa engkau lupakan. Di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya. Angin pun tiada, burung pun tiada, semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan padanya Ilahi. Sama dengan yang lain. engkau lupakan. Di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya. Angin pun tiada, burung pun tiada, semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan padanya ilahi. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan padanya ilahi. Padanya ilahi.
Pendengar, Ermi Kulit terlahir dengan nama Ermi Maryam Nurjana Kulit. Berkarir sejak tahun 1973 dan sudah menghasilkan lebih dari 20 album. Namanya mulai dikenal masyarakat luas sejak mengeluarkan single berjudul Pasrah dan Kasih. Pada bulan Mei 2017 lalu, perusahaan rekaman tempat Ermi Kulit bernaung saat ini memberikan sebuah apresiasi atas kiprahnya di industri musik Indonesia. Perusahaan rekaman tersebut mengumpulkan 20 lagu-lagu hits dari Ermi. 20 lagu hits tersebut dirilis kembali dalam bentuk digital berupa playlist dan diputar serentak di radio-radio tanah air saat hari ulang tahunnya pada tanggal 13 Mei 2017. Menariknya, 20 lagu dalam playlist ini terbagi dalam 4 kategori. Dalam satu kategori terdapat 5 buah lagu. Keempat kategori tersebut bila disatukan membentuk inisial ERMI, E, R, M, dan Y. Inisial ERMI sendiri ini merepresentasikan karya-karya besarnya, yaitu E atau Essentials, R yaitu Romantics, M berarti Memories, dan Y adalah Yours. Selain itu, yang tak kalah menarik adalah susunan lagu dalam tiap playlist tersebut dibuat sedemikian rupa hingga membentuk suatu cerita. Seperti lagu Pasrah yang terdapat dalam kategori E. Lagu ini bercerita tentang kepasrahan seseorang yang sudah tidak berjumpa dengan kekasih hatinya. Sudah lama ia menunggu, namun sang kekasih tak kunjung datang, bahkan kabarnya pun tak terdengar. Pendengar, sebelum kembali membahas tentang Ermi Kulit, mari kita nikmati kembali sebuah lagu yang terdapat di kategori R berjudul Kasih. Selamat mendengarkan.
Aku padamu seakan kau hadir di sini.
Pendengar, demikian lagu berjudul Kasih yang dinyanyikan oleh Ermi Kulit. Lagu yang diciptakan oleh Richard Kyoto ini menggambarkan tentang kisah seorang wanita yang tidak lagi memiliki sang pujaan hati di sisinya. Namun, ia selalu terbayang dan memimpikannya. Sebab dalam hati wanita ini hanya lelaki itu yang ia cintai. Pendengar, hadir kembali ke dalam ruang dengar Anda, lagu lainnya dari Ermi Kulit berjudul Aku Masih Menunggu dari kategori M dan Hanya Dirimu dari playlist Y. Mengudaranya lagu tersebut menutup perjumpaan kita dalam acara Pelangi Nada di hari ini. Saya Enggar Saraswati pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia.
Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia.
Thank you. World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.